Әссәләмү ғалейкем, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Азатлык радиосы узып баручы атнага нәтиҗә ясый бүгенге тапшыруда. Ни өчен Татарстанның яңа гасыр тапшырулары Башкортстан татарларына җитми? Азатлык сорауларына республиканың матбугат һәм масса күләм мәгълүмат чаралары агентлыгы башлыгы Борис Милкаедов җавап бирә. Омскиның милли оешмалары хакимиятләр белән очрашты. Оренбур өлкәсе Сарыкташ районы татарлары туган тел оешмасын төзеде. Танылган Кырым татар аккордеончысы Сервер Абкәримов иң яхшы уен коралларының кайда ясалу серен һәм татар музыкасының дәрәҗәсе турында Азатлык хәбәрчесенә сөйләде. Болар барысы да Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең хәбәрчебез Башкортстанның матбугат һәм масса күләм мәгълүмат чаралары агентлыгы башлыгы Борис Милкаедов белән очрашып, аның белән республика телевидениесендә татар телендәге тапшырулар оештыруга кагылышлы мәсьәләләр турында сөйләште. Әңгәмә барышында Борис Милкаедов нигә Татарстанның яңа гасыр телевидениесе тапшырулары татарларга җитмиме дигән аптыраш белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Яушев.
32% халкы татар телле булган Башкортстанда республика телевидениесендә татарча тапшырулар оештырылырмы? Мондый сорауны татар җәмәгатьчелеге көннән-көн ныграк һәм масштаблырак күтәрә. Әлеге вакытта тәүлек буена диярлек эшләгән республиканың БСТ телеканалында татар телендә даими тапшырулар бөтенләй юк. Тапшырулар фәкать дәүләт телләрендә, ягъни башкорт һәм урыс телләрендә генә алып барыла. Шундый ук хәл Башкортстан җирлегендәге бер федераль телеканалларга урындагы кушымталарда да күренә. Тапшыруларны нинди телләрдә оештыру мәсьәләсен төрле даирәләр хәл итсә дә, юридик күзлектән караганда алар республиканың матбугат һәм масса күләм мәгълүмат чаралары агентлыгында раслана. Шуңа күрә шушы агентлыкның җитәкчесе Борис Милкаедов белән очрашып, аңа берничә сорау бирдем. Әйткәндәй, әнисе башкорт, әтисе урыс булган Милкаедов Башкортстанның Шоу башкортлардан торган районында, Бирҗән районында үскәнгә күрә, башкорт телендә бик иркен сөйләшә булып чыкты. Борис Николаевич, менә бу Башкортстан Республикасындагы дәүләт телевидениесендә БСТ битендә һәм тагын Башкортстан территориясендә тапшырыла торган теге башка телевизион каналларга өстәмәләрдә моңа хәтле татар телендә тапшырулар булмады.
Нишләп булманы? Булды.
Сез нәрсәне татар телендә тапшыру дип әйтәсез ул чагында?
Белешәйк, күпме татар телендә тапшырулар алып барыла. Мин точно беләм, орнамент передачасында татар телендә алып барыла. Һәммә әгәр дә без татар телендә дип әйтәбез икән, әгәр дә кеше татар телендә информацион рәвештә бер нидер сообщение яһа, без аны русчага гына тәҗрибә итеп, барыбыр татар телендә беләбез инде, бирәбез, шулай бит. Информацион сообщениеларды әйткәндә.
Әйтик, сыер савучыдан сорыйсың, мин ничә литр сыер савучы була татар телендә җавап бирәсе, шуны
әйтәсең. Әйе, шуны әйтәм. Менә хәзер без аны нисек бүләйек. Менә без башкортча, менә татарча.
Борис әфәнде, сүз бара даими тапшырулар турында. Минең менә сеткада утыра торган даими тапшыру турында бара. Элек бары хәзинә дигән бер 20 минутлык тапшыру. Татар телендә БСТ-да барадыр. Хәзер ул да юк. Ул да бетте. Даими тапшырулар.
Хәзер ханымайга ТНВ килеп чыккан.
Җегетләр, сүз бара безнең республика турында. ТНВ ул күрше республика, күрше республика бюджеты, безгә аны катнашы юк.
Уның тапшырулары үтә бит, бар шул ТНВ-да үтәрә.
Уфада.
Уфалала кабельдә бөтә тирәлә таралау.
Авыллардан башка.
Шу, сөнки ул культура рәвешендә хәлиттә торган тапшырулар анда арук кына. Шулай татарлар ага канагат мекен, канагат түгел мекен, мына ТНВ-ның передачаларына?
Әлбәттә, Борис әфәнде.
Нинди передачалар китмәй һезгә?
ТНВ-ның килеп чыгуы, бездә ниһаят күрсәтелә башлавы, аны бик җылы кабул итте халык. Әмма сүз бөтенләй башка нәрсә турында бара. Без бу республикада яшибез. Һәм Татарстандагы проблемалар әйтеп, анда урамны кемсе бермей, ансы мондагы халыкны бик борчымый.
Бездә 100 халык яшәй, 100 милләтле халык. Әйтәк дә булайк, менә бүтәндә хәзер әдин шулай принципта һөйләшәбез бит инде. Әйтәк менә татарлар бар бездә, менә урыслар бар, бар башкорттар. Һәр бүтәле налог түләй бит инде, шулай булгас та, хәзер әйдәгә бүтә телевидениенең сәгатьләрен бүлек, һәр бер милләткә шул налог түләгән
исәпкә алып.
Исәпкә алып. Һәдә уйлагыз, реаль рәвештә шул турала һөйләшергә була микән?
Борис әфәнде, без инде башка халыкларның теге ихтияҗлары турында сүз алып бармыйбыз. Безнең хакыбыз да юк. Без татар оешмасаймы? Без алып барабыз. Республика халкының 3-тән 1-ын.
Аңладым, аңладым.
Теле буенча 3-тән 1-ын тәшкил итә.
Шундый һорау куям. Һәткә үдеге информацион рәвештә эшләгез. Менә хәзер һорау шундый. Нинди передачаларды татарларга кирәк ине ТНВ-ның менә
ТНВ-дан башка
кесе итмәйме, булмаймы? Нинди формала передачаларды һез үдергә кирәк итеп туйырнык?
Әлбәттә дөрес сорау, әлбәттә дөрес сорау. Сүз бара, әлбәттә теге җырлар, концертлар тыңлау турында гына түгел. Җырны, концертны бүген тыңлар өчен
тел менән курай бар.
Аларны тыңлар өчен теге хәзер дискеткалар сатып алу да җитә. Куйдың дискетканы тыңлыйсың. Моның өчен хәтта ТНВ-ның да кирәге юк. Сүз бара, иҗтимагый тормышта катнашу. Менә Башкортстан Республикасында безнең тарих нишегәйме? Безнең менә нинди проблемалар бар? Шул ук менә Нур театры. Нур театры. Коточкыч проблемалар. Коточкыч проблемалар. Аны әгәр телевизорда бер уртак асылып сөйләшү булса, бәлки хөкүмәт даирәләренә сезгә.
Менә мин уйлайм, телевидение ул аның үзенең бер концепция бар, лицензия бар. Ул бер. Икенчесе бар, ул закон рәвештә бергә максат куелган дәүләт телендә һөйләргә.
Бафутина, бу федераль канунда юк.
Безнең республика законнары бар. Шулай бит? Аннан башка һездән тәкъдимләр буһа, без аларны менә комплекс рәвешендә карарга мөмкинчелек андый бар. Әгәр дә Татарстан башкортлар, Башкортстан татарлары ди. Мин уйлайм ул кайбер мәртәбе кем нинди телдә сөйләгәннәр бик теге асык рәвештә тану кыендыр дип уйлайм. Я ул турыда филологлар сөйләшәләр. Мин уйлайм, менә әгәр дә һезнең кемнең исеменнән менә хәзер миңа һорау бирәгез татар телендә юк дигәнем мин
килешмәйм.
Мин әйтәм, бар дим, әгәр дә һезгә кайдалар ТНВ-ның ул татар халкы торганда һөйләгән анда передачалар арук кына. Әгәр дә анда йитмәй икән, менә Башкортстандагы татарларның бер үзенчәлекләре бар, шуны үзенчәлеген күрәтәйек дип әйтәгез икән, алар һәр кем исеменнән әйтәгез, беренчесе ибет, икенчесе нимәк ниндирәк передачалар һезгә кирәк, шуны тәкъдим итәргә кирәк. Аны без карайбыз, аны без телевидениенең концепциясе менән сараштырабыз. Аны без карайбыз закон рәвешеннән, республика законнары рәвешеннән. Гомумән, анда без предметно һөйләшәсәк. Менә бу передача дисенә эшләй алабыз. Ага көс бар, анда редакция бар, анда мөмкинчелекләр бар. кайсы вакытка коябыз аны? Ул бит бүтө комплекс рөштө карамаган, гомумен бит сүйлөшмөгөн болуп турсал. Шулай бит.
Шулай албетте. Шулай албетте. Тагын бир маселе. Мына Башкортстан телевидениесинде БСТ-да территорияхи шаршамбы деген тапшыруу алып бара, Салават Хамидуллин деген бир киши. Көп жылдар алып бара.
Журналист.
Журналист ай. Мына биздин көзлүктөн татар жамагатчылыгы көзлүгүнөн анын тапшыруулары татарга каршы, колай гана да түгел, республикада миллет ара кирингчилик туудура турган тапшыруулар. Ол тиги татарлар жашаган бүтүн райондорго башкырттар деген мөхөр сугуп чыга, пишет сугуп чыга. Фалан менен фалан жылны фалан гасырда анда 2-3 миң башкырт келип отурган да олго негиз салган. Мына демек мында әйләр руы, мында мәңле, мында канлы тигесе мусар рулар. Ол шулай пишет сугуп чыга. Һәм нишаналар шиләрендә имеш җан исәп вакытында, перепис вакытында мына хәзер сез башкырттар дип башкырт итеп язарышын. Безнең ше бу тиге милләтне билгеләү кешенин үз эше, аңа шиттен милләтне тогарга ярамый. Һәм менә безнең усыр
шуга мин дә уйлыйм, Салават Хамидуллин әйткән һүзе ул закон рәвешкә кагылмый дип уйлыйм.
Ул закон рәвешкә кагылмый, әмма кешенең милли үзаң булды, сез беләсез, милли үзаң булсын дип бит теге нишкә материя.
Әле менә беренче кеше менә ошо передачалар тарафында дошманлык кылдыра дигән аны менә пока беренчедән иштем. Мин уйлыйм, ул закон рәвешендә Халитерлерге тиш. Я булмаға, ол халитерлерге тиш дискуссия формында фикер алышу менен.
Мына мынсы белән килешәбез. Әгәр фикер алышу булса, ул бер үзегенә теге истина последней инстанции сөйләп утырмаса һәм шулай кабул ителмәсә, ә дискуссия булса, татар галимнәре дә тегесе дә булса да катнашса, бу очракта бу нормаль күренеш булыр иде.
Вот, поэтому надо четко сформулировать, чего нет на ТНВ и что хотелось бы. После этого мы сможем предметно обсуждать, какие передачи можно было бы еще на БСТ рассмотреть. Если исходить из принципа, который вы сформулировали, кто сколько платит налогов, соответственно,
она имеет право.
Там, да, соответственно, информационное вещание должно отражать вот это вот налоги, ну тогда это будет с точки зрения управление проектом очень сложная конструкция. То есть, если мы говорим, что вот это должно быть положено в принцип, тогда ну там 5 секунд на чеченцев придется, там, я уж сейчас боюсь там кого-то обидеть, там еще на сколько-то на евреев там и так далее, и как бы, ну, это будет сложный продукт. Боюсь, что и чеченцы не обрадуются, и евреи тоже, потому что, в принципе, сейчас Кангабитнакарекпага, Митратха Инеля, и чеченское телевидение может посмотреть, и еврейское радио послушать.
Сез Башкортстанның матбугат һәм масса күләм мәгълүмат чаралары агентлыгы җитәкчесе Борис Милкайлов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Борис әфәнденең позициясе кичәге Рахимов түрәләре позициясыннан аерылмый диярлек. Имеш, татарча тапшырулар оештырсаң, чечен, грек, араб телләрендә дә оештырырга кирәк. Чөнки алар да Башкортстанда яши. Әмма 4 апрельдә үткән Башкортстан татарлары милли оешмалары берләшмәсе утырышында Татарстанның Башкортстандагы вәкиле Альберт Максутов Башкортстан телевидениесендә якын араларда аз гына күләмле булса да татарча тапшырулар башланачак дип белдерде. Төгәлрәк мәгълүматны якын араларда бирербез. Иң азаптан бер матур хәбәр. Үткән атналарда Башкортстанның Күгәрчен районындагы Увара авылындагы татар мәктәбеннән татар милләтле укытучы Гүзәл Нигматуллинаны эшеннән куып, аның урынына башкорт хатынын куюлары турында сөйләгән идек. Азатлык радиосында бу хәбәр яңгырауга күп тә үтмичә, Гүзәлне кире эшенә алулары мәгълүм булды. Бу турыда Гүзәл сеңлекәш үзе хәбәр итте һәм Азатлык радиосына рәхмәтне җиткерүне сорады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Уфа Нур Татар драма театры артистлары жетекшілігінің тәржіме етілген тамашаларын қойып, оларны шундай ақ сахнадан алынуына, гастрольлерден қайтқан зур ақшаларының касса аша өтмеуіне зарланам. Екі атналік тамашашыларының премьераны ташлап шығып кеткеннен соң вазғият тағында қатлауланған. Бұл хақта театр әхілләре Татар милли мәдени мұхтариетінә келіп сөйледі. Мінер Уафинны тыңлайық.
Озатлық радиосы.
Башкортстан татар милли мәдәни мұқтариеті отырышы озды. Ул Уфа Нур Татар дәүләт драма театры мәсьәләләрен карады. Онда театр артистлары да катнашты. Хәбәр итүбезчә, күптән түгел узган премьерадан халык чыгып киткән иде. Тамашачы, урыс авторы, танылган рәссам Владимир Любаровның хикәяләре һәм картиналары нигезендә әзерләнгән Авыл әкәмәтләре исемле тамашаны ташлап чыгып китте. Әлеге әсәрне Мәскәү режиссеры Ольга Смирнова сәхнәләштергән иде. Нур артисты Рушат Мөдәрисов.
Авыл әкәмәтләрдән соң без инде күп кешеләрне югалттык. Безнең кешеләр тарала башлады инде. Бу беренче мәртәбә генә түгел, без инде спектакльләр шундыйлар. Бер мәртәбә генә булмады. Соңгы 5 ел эчендә бер 2-3 спектакль шулай 2-3 мәртәбә генә уйналып китте. 2-3 мәртәбә. Гафу итегез, ничә уйларга да белмибез. Мин финансист түгел, отмывание денег мы нәрсәгә алыштыны икән. Не безне яфарга артистларны. Ул халык ни яфарга? Халык хәзер бездә әзәйде. Татар милләте килмиләр хәзер. Рана эшләгәндә әйтеп бардылар артистлар да анда минем тормыш иптәшем яды. Булай бармы? Булай бармы? Булай бармы? Дөрес түгел. Безнең милләт түгел. Әйдәгез үзебезнең милләт өчен. Юк, алар барсында беләләр, барсында эшлиләр.
Бу Рушат Мөдәрисов булды. Нурның икенче артисты Альберт Шәрәфетдинов.
15 ел без күтәргәнгә бу мәсьәләне инде ничә ел буена язабыз, еллар буена. Инде безнең президентларыбыз алмашынып бетте. Инде елда елда шушы хатлар яза-яза кирәкме бу мөмкин дә беләсезме нәмә икән? Әлеге дә баягы безнең урыс театрына йөрмәячәкләр бит. Безнең бит 60% үзебезнең татар башкорт халкы шушында йөри. Шушы спектакльләр белән бетерәләр дә. Безнең репертуарны без бетерәләр дә. Безнең халкыбызның бер кеше бу мөмкин дә спектакльне җәп иткән икән. Аның дуслары 100 кеше, 200 кеше. Бармабыз анда, анда каралык әйбер юк дип әйтәләр. Менә безнең актерларыбызны бетереп, безнең үзебезнең телебезне бетерәләр бу мөмкин дә. Винни-Пух белән ашылабыз урысча. Безнең дусларыбыз әйтә, татар театрына барып, үзебезнең балаларыбызның татар спектакль фаратый галдилар. Безнең мәйтем гафу итегез урысча димен. Менә безнең балаларыбызны үстерү менә шуңардан башлана инде ул. Әгәр дә болай бара икән, бүгенге көндә действительно менә күп мәхәттәр яздылар, министерство килделәр. Безне хорошо әйбәт итеп кенә поставили, бөтен актерларыбыз басып торып әйттеләр, без уже болай эшли алмыйбыз диләр. Без хәзер нишләргә тиешбез? Министерство культуры Урал. Яқы, конечно, мы сигде бара утырып күп мугаш атырга була инде. Бу бит театрны бит просто саут. Театр исендә столовый эшли, үзләренә эшли. Бөтен машина аларны снабжай итә. Каймагын сорып алалар да кешеләренә салалар. Гастрольләргә чыгалар. Гастрольләрдән менә үзем беләм. 2 шәр 100 мең акча алып кайтып бирәләр безнең администраторларыбыз. Шап катып чыгалар. 100 меңе дә кассага кермәгән дигән хәл. Ничек булырга может менә?
Бу Альберт Шәрәфетдинов булды. Театрның музыка бүлеге хезмәткәре, композитор Әфәрим Акшурин.
Бу театр, конечно, шул хәтле йөрәкне яндыра. Менә интернетны ачып карасагыз, иң беренче театр Нур Урал. Аның замы Гөлфиян Варовна, аның Наиля Славовна столовыйның башлыгы. Ничек ул шул хәтле администраторны какой-то командный. Бөтен репертуарны ул бер үзе нитә, ул вот так сидит. Әбелхәйр инде ул мулла псәек укыган мыскыл итүдән түгел, но шул кергән нәрсәне подпись итеп кенә утыра бахыр. Репертуар только он подбирает. Это все его заслуга, это Урала. Ну күпме мөмкин бу хәл. Хәзер только или общий протест ясарга. Театр разваливается, нигезләр уже кубы беткән тегеннән кеше керергә вдруг башына төшеп, бу кәнес театрны сөйләп кенә тора, бу йөрәкне яндыра торган, бу шул хәтлек театр.
Бу театрның музыка бүлеге хезмәткәре, композитор Әфәрим Акшурин булды. Рушат Мөдәрисов.
Машиналарны бүгендә менә әле теге атнада гына списать итеп өйләренә кайтарып куйдылар, металлын газлап әйттек диләр дә өйләренә кайтарып куяр, автобусны. Өйләре бар, күрсәм, бөтен театр мебеле өйләре тулган, конечно. Ансы инде шүп кенәдер инде ул, наверное. Миңа инде фестивальдә котлап инде именно спонсорлар телевизор бирәләр, ансы сиңа не положен дип өйләренә кайта, ансына да түзәбез. Ул бит күңел дигән нәрсәгә бар, актерның күңел дигән нәрсәгә бар. Андый күп нәрсәләр, ул чәчкәсенә хәтта кайтып киткән кеше инде ул заслуженныйга подарить итә торган театрның чешкәсенә хәтта үенә кайтып киткәч инде белмәй инде ул. Кемдер театр дип җанган кеше, әгәр дә бу театрда эшләми икән, бу мөмкин дә телне белми икән, үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең рухын белми икән, аларга монда бу театрда делать нечего.
Бурушат Мөдәрисов булды, Нур театры артисты Лиана Хайретдинова.
Переводный әйбер. Мәскәүдән килгән менә Моржа, әйм режиссер бит инде. Вот ничә тапкыр безнең ниләр булды, собраниялар, ниләр, обсуждение других спектаклей шул вакытта шушы кызыка инде. Мин аңа бер каршылыгым да юк, әйбит ул кызыкайга. Сүз бирәләр, у меня нету слов. Я далека от вашего менталитета, от вашей культуры ди. А что она здесь делает, получается? Менә шушы примеры чыгарылдан күрәбез бит нәрсә чыгасы, нәрсә буласын без күреп тордык аны. Но бер нәрсә дә эшләй алмадык. Алик Касимович кайкерам. Мен айтам, Алик Касимович, біздің главный режиссер біздің. Мен айтам, сіз қойда қорайсыз. Мен айтам, халыққа біз нәрсе көрсетебізсің. Мен айтам, никсіз отнашмайсыз, никсіз етмейсіз деймін. Алик Касимович айта, еттім енді, неше тапқыр кіріп еттім деймін. И чё деймін енді. Жынан кер, ей, шықсын енді. Все равно мы его снимем деп айтады. С репертуара снимем, мы этот спектакль снимем. Но для чего такой продукт? Әтеге қызыққа әйме, оның өзінің оғызынан шыққан сөзлер, ваша национальная драматургия от силы, ну, где-то на 5 лет протянет, деп айтады. Я вот с вами могу поспорить, где-то на 5 лет. Шолай деген кеше, нишлеп ол біздің театрда, біздің халыққа спектакль қойып ята.
Бұл Яна Хайретдинова болды. Утырышты артистлардан президентка хат әзерләтергә тәкъдим ителде. Аны оешма рәисе депутат Арим Мауташева президентка җиткерергә ышандырды. Шулай ук театрның финанс эшчәнлеген тикшертү өчен прокуратурага мөрәҗәгать итәргә карар ителде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскиның милли мәдәни оешмалары эшен килештерү идарәсе утырышында милли тормышның сүлпәнәю сәбәпләре тикшерелде. Хакимият вәкилләре һәм активистлар милли кадрлар әзерләү, иҗади чараларны оештыру юллары турында фикер алышты. Очрашуда хәбәрчебез Розалия Сайганова да булып кайтты.
Бу көннәрдә Омский шәһәр хакимияте каршында эшләүче координация шурасының мәдәният бүлеге утырышы булды. Омскида иҗтимагый оешмаларның координация шурасы 2005 елда барлыкка килгән иде. Шура нигезендә тирә-як мохитне саклаудан башлап, мәгариф, мәдәният, куркынычсызлык сорауларына кадәр җәмгысе 9 бүлекчә эшләп килә. Координация шурасы составында 124 иҗтимагый оешма вәкиле санала. Аларның 22-се милли мәдәни оешмалар җитәкчеләре. Координация шурасының мәдәният бүлекчәсе планы буенча милли оешмалар җитәкчеләре ел әйләнәсендә 4 мәртәбә, ягъни һәр квартал саен очрашалар. Әлеге утырыш 2013 елда беренче очрашу булды. Агымдагы елда 4-нче очрашу ноябрь аенда булачак. Координация шурасы планы буенча анда Омски шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле үзләренең эш тәҗрибәләре белән уртаклашачаклар. Әлеге очрашуга килгәндә, анда беренче чиратта бүлекнең узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясалды. Омскиның мәдәният департаменты мөдире урынбасары Лариса Некурящев үткәрелгән мәдәни чараларына оештырылган бәйрәмнәрне санап үтте. Асылда бар эшләргә уңай бәя бирде. Кайбер оешмалар җитәкчеләре бергә башкарылган гамәлләр аз, милли оешмаларга берләшү, уртак эшләр башкару зарур дигән фикерләр белдерде. Моңа каршы Омскиның Казак милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Анарбек Юнысов:
"Кто-то я тебе не понял, цель нашей автономии, чтобы не забыли в большом городе малые народы своих традиций, обычаи, предков. Вот это основная наша цель."
Нәрсә өчен төзедек үзебезнең оешмаларны? Безнең максат зур шәһәрдә аз санлы халыкларга үзләренең ата-бабаларының гореф-гадәтләрен оныттырмау, диде. Милли мәдәни оешма җитәкчесе булып карамаган кешегә аларны аңлау бик кыендыр, дип дәвам итте сүзен Анарбек Юнысов.
Кто не был в шкуре руководителей национальных культурных автономий или национальных культурных центров, Я думаю, их понять очень трудно. Во-первых, руководители национально-культурных автономий занимаются развитием культуры, языка, обычаев и традиций своего народа. А где? И поэтому приходится их собирать. Она в большом городе и собирать-то очень трудно, приходится их затаскивать. Среди с финансовыми недостатками, и у некоторых и времени не хватает на это.
Беренчедән, уйышмалар үзләренең халкына мәдәниятен, телен, йолаларын саклау, үстерү белән шөгыльләнә. Халкы таралып яшәгән зур шәһәрдә аларны җыеп алу да бик катлаулы. Кемнең акчасы җитешми, кемнең вакыты юк. Кешеләрне җәлеп итә белергә дә кирәк. Төрле милләтләр вәкилләре белән без бәйрәмнәрдә, милләт ара чараларда очрашабыз. Ә үз оешмаларыбыз халкыбыз өчен эшли. Без казах оешмасы, өлкәннәребезнең иләренә йөреп юбилейлар белән тәбрикләү, өлкәдәге казах авылларына бару, анда чаралар оештыру, тәрбия эшләре алып бару кебек һәм башка күп эшләр башкарабыз дип кайбер эшләрен санап чыкты. Уртак чараларга килгәндә, мәдәният департаментының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлеге мөдире Марина Штергер хакимият тарафыннан оештырыла торган чараларны искә төшерде.
Если говорить о мероприятиях, у нас уже первое ближайшее совместное мероприятие запланировано. Это традиционная высадка деревьев на Аллее Дружбы. Это мероприятие, оно как раз и объединяет. Следующий у нас с вами будет праздник на День города, праздник национальных культур. Поэтому, я думаю, такие крупные мероприятия общегородские у нас есть. Если у вас есть какие-то еще предложения по проведению совместных больших фестивалей, праздников, обязательно к нам их направляйте.
Әгәр дә сезнең ниндидер чаралар үткәрү буенча тәкъдимнәрегез булса, безгә юллагыз, диде Марина Штергер. Сүзен йомгаклап, ул шәһәр хакимияте чираттагы грантлар бәйгесе игълан итә, проектларына апрель азагына кадәр әзерләп тапшырырга кирәк дигән игълан да ясады. Сүз уңаеннан әйтеп үтик, Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәр даим диярлек грантлар бәйгеләрендә катнашып килә. Бәйгеләрдә отып Умырзая ансамбленә костюмнар тегүдә, аппаратура булдыруда, төрле фестиваль конкурсларда катнашуда мөмкинлекләр тудырып тора. Тәкъдимнәр дигәннән Омскиның Үзбәкстанлылар берләшмәсе оешмасы ягыннан бюджет исәбенә оештырыла торган бәйрәмнәр шәһәрдә дә булсын иде дигән фикер белдерелде дә.
Такой, как областном уровне есть, фестивали, которые постоянно действуют, в рамках которых можно было выделить бюджетные деньги, финансирование. У меня предложение на следующий год и в дальнейшем было создано такой фестиваль народный, это городской, то было еще несколько праздников, которые в эту программу вошли ежегодно.
Ишчылга бер Наурыз, Сабантуй, Масленица кебек өлкә бюджетыннан финанслана торган милли бәйрәмнәрне дуслык йорты үткәрә. Әмма бу бәйрәмнәр өлкә күләмендә оештырыла һәм авыл районнарда үтә. Шәһәр хакимияте тарафыннан Омскиның үзендә, шәһәр җирлегендә бәйрәмнәр оештырылмый. Бары тик татар оешмалары тырышлыгы белән Сабантуй үткәрелә. Шәһәрдә дә хакимият ярдәмендә милли бәйрәмнәр үткәрелсен иде дигән теләкне оешманың җитәкчесе Рамбек Юсыпов яңғыратты. Омский дәүләт университетының сәнғәт һәм мәдәният факультеты деканы Нина Генова бу утырышта милли белгечләр әзерләү буенча борчылуын белдерде.
Меня очень беспокоит состояние профессиональной прослойки кадров Национального культурного центра. По роду своей деятельности, начиная с 90-х годов, мы наблюдаем развитие Национального культурного центра. И мое беспокойство связано с подготовкой творческой прослойки наших национальных центров.
90-нчы еллардан бирле милли оешмалар үсешен күзәтеп барабыз. Милли оешмаларга иҗат катлам әзерләү проблема мине борчый. Икенче ел рәттән милли оешмалар җитәкчеләре әзерләү буенча бюджет урыннарына студентлар кабул итәбез. Әмма укырга килергә ашкынып торучылар күп түгел.
Второй год идет подготовка руководителей этнокультурных центров, уже чисто связанных с народной культурой каждого народа. Это мне кажется, что вот анализ состояния кадров, творческой, как раз творческих кадров, сегодня заслуживает внимания. И мы никакого наплыва подготовки кадров не видим.
Әгәр дә хәзер укырга килүчеләр булмаса, берничә елдан милли белгечләр калмаячак. Өлкәннәр китә, яшьләр килергә ашыкмый.
И здесь очень важно соединение именно человека, впитавшего, как говорится, с молоком матери традиции. И это соединение со знаниями, которые можно дать в рамках высшего учебного заведения.
Югары оқу йорты шикләрендә нәселдән килгән ғөрф-ғәдәтләрне анасы сөте белән сеңдергән кеше белем алса, күпкә нәтиҗәле булачак, ди Нина Генова.
Мне кажется, что нужно подумать и посмотреть, а кого же мы хотим через 4 года видеть в наших рядах с дипломом университета.
Нина Генова, милли ишмалар җитәкчеләренә 4 елдан соң кем белән эшләргә телисез шуны уйлагыз дип, яшьләрне милли белгечләр әзерләүче сәнгать һәм мәдәният факультетына укырга юллауның зарур икәнен аңлатты. Очрашу ахырында алда торган эшләрне май аенда Дуслык аллеясендә агач утырту, августта шәһәр көнендә милли мәдәниятләр фестиваленә әзерләнү хакында тагы бер мәртәбә искә төшерелде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы сөйли. Оренбургның Сарыкташ районында татар оешмасы төзелде. Туган тел оешмасын төзү инде күп еллар әзерләнгән зур чара иде. Милли тормышны болай да алып барган олылар, мондый бер идарә яшьләрне тарту һәм татар телен өйрәтү өчен кирәк ди. Яңа оешма турында толырак итеп Фирүзә Абсәләмова.
Республикасының башка районнарыннан аермалы буларак, Сарыкташ районында милли мәдәни татар башкорт оешмасы да юк иде. Һәм күптән түгел Сарыкташ районы мусламаннары үз оешмасын төзеде. Яңа төзелгән иҗтимагый милли мәдәни оешма шурасына 33 кеше керде. Шураның рәисе итеп бердәм тавыш белән Габҗәлилов Эдуард Шихап улы сайланды. Оешманың урнашкан Сарыкташ районында 10 татар башкорт авылы бар. Оешманың урнашкан урыны Рәдүт авылы. Ни өчен? Чөнки бүгенгесе көндә бу авыл Сарыкташ мусламаннарының күп санлы оешкан өлешен тәшкил итә. Монда районда бердәнбер татар урта мәктәбе эшли. Мәчет халыкны үз тирәсенә туплый. Татар халык театры, инҗиләр бию төркеме бөтен өлкәгә дон казанды. Рәдүт авылыннан бик күп мәшһүр шәхесләр чыкты. Милли мәктәпләрне, телне, гореф-гадәтләрне саклау турында соңгы вакытта еш язылды, күп сөйләнде. Хәзерге көндә күбрәк заманча фәннәр укып, компьютер, телевизор аша шуны хуп күреп, яшьләр киләчәктә зур үрләргә ынтыла. Ә яшь буынга кем ярдәм кулы сузар? Бу сорауны Сарыкташ районының мусламаннары үзләре өчен дә зур сорау итеп куйды. Оешманы булдыру турындагы хыял бер көн генә яшәмәде. Күпмедер вакыт район эшмәкәрләре, хуҗалык җитәкчеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре төрле җыеннарда халык очрашып тордылар. Марчага кадәр сүз генә булып килгән ният ниһаят тормышка ашты. Барчасын борчыган мәсьәләләр туган телгә карата булган битарафлык, аның күбесенчә рус теле белән кысрыклана баруы, милли мәктәпләрнең ябылуы, яшьләрдә милләт пәрвәрлек хисенең сүнә килүе. Билгеле, бөтен халыкка карата моны әйтү дөрес булмас. Яшьләр арасында да татар дип җан атып йөргәннәре бик күп. Башлап җибәргән яңа эшләребездә шуларга таянабыз да инде. Ә аксакалларыбызның тормыш тәҗрибәсе, акыллы киңәшләре, матди һәм рухи ярдәмләре әйтеп бетергесез рәхмәтләргә ие. Әлбәттә, милли ишманы бултыруга Сарыкташ районының зыялы шәхесләр күп көч кертте. Туган телнең бөтен булган сүз байлыгын кулланмый, киресенчә аны шүп сүзләр белән байытып, бызып сөйләгән оныкларыбыз белән дә белер-белмәс русча сөйләшергә тырышмыйбызмы? Безнең матур әти, яни әби, бабайлар хәзер папа, мама, дедаларга әйләнде. Кайда соң әбиләрнең әкиятен тыңлап, халыкның моң киләрен җырлап, аның авыз иҗаты нигезләрендә тәрбияләнгән буын? Ни өчен без яшьләргә матур үрнәк түгел? Дип сөйләде Биктимер авылы мәктәбе укытучысы Рузалия Маниева. Туган тел татар милли мәдәни үзәгенең җитәкчесе итеп Биктимер мәктәбенең элекке мөдире, лаеклы ялдагы подполковник Эдуард Шихап улы Габҗәлилов сайланды. Әлеге оешманың эшләре турында ул былай дип сүзен башлады.
Совет сайладык бит инде 30-дан артык кеше. Шул совет төрле авылларга йөри. Менә булдык без Кабан авылында, Чишма авылында, Карагужа авылында. Халык алдында үзебезчә матур итеп сөйләргә тырыштык. Татар башкорт теленең әһәмияте бик кирәклеге турында. Төшенге шуңа вакытта безнең тел куркыныч астында тора. Югалырга тора. Мәктәпләрдә аларга ихтирамны вниманияны бик бермей башладылар соңгы вакытта. Мәктәпләр ябыла, ана телен укырга китаплар, программалар юк. Соңгы вакытта ябылды. Әбләз дигән бәләкәй генә авылда начальный школа бар иде, национальный школа. Ул ябылды. Аннан да элегрәк Сияле дигән авылында ябылды мәктәп. Менә хәзер 2 ел элек Ябылды Зур Шишма ауылында 188 творлык, татарлар, башкортлар и бер 2 гына семья рус Зур ауылында беренди мәктәп юк хәзер. Башлангыч мәктәптә юк, основной школада юк. Анда не только что мәктәп, даже сад та юк хәзер. Юрилар кем хая? Бала туа икән бу Шишма ауылында, татар башкорт баласы. Кулына алифба тотып, татар телен, ана телен үз гомерендә өйрәнә алмаячак. Менә шундый хәлгә кайтып калдык без хәзер. Биктимир ауылында 1 ел элек основной мәктәпне начальнигә калдырдылар. Сәбәбе в основном балаларның юклыгы. Былтыр 20 августта килгәннәре районда дел образование начальный мәктәпне ябабыз дип. Менә сәй килеп иттек без хәзер. Мондый куркыныч менә ел торачак Карагужа ауылында, Ушым ауылында, Новогафаров ауылында вот основная школа, 9 класс анда укыла. Ну Кабан пока калачак. Анда да бит кыскарды мәктәп, анда бит урта мәктәбе. Алар торып калыр төп мәктәпкә 9 еллыкта, 11 еллыктан югалтулар, югалтулар. Ата-ананың да бик монда вниманиесе ношар дип уйлыйм мин. Менә мәсәлән Кабан ауылында былтыр 1-нче класска килде 8 бала, шул 8 баланың ата-анасы язганнар татар телен укытмаска, имеш авыр балага перегрузка дип. Алар шыркында белә укыйлы битеп бара, татар телен өйрәнмәделәр. Вот нәрсәгә киләбез без хәзер.
Алар белән барып сөйләштегезме?
Сөйләштек алар белән. 8 ата-ананың арасында бер укытучы да бар. Укытучы язган, баланы укытмага татарча дип. Кая барабыз без? Нәрсә мәд итәбез? Авылларга йөреп, сөйләп аңлаткан булабыз. Татар теле, кай теле, аны бит инде өйрәнмичә булмый. Түбән караш дип әйтим микән инде. Үзебезнең нәрсәгә, үзебезнең телгә. Безнең юшмабыз туган тел дип атала. Һәрбер авылда чыгышны бетергәннән соң, минең белән йөри һәр вакытта Галим мулла, Кишле мулла, Әйбәт мулла бергәләп бөтен зал белән атлатып аның үзләренә язылган туган тел дигән ярны язлап битереп куябыз. Кемнәрдер аңлый башлады менә хәзер. Бер генә көнлек эш түгел бу. Бу каждодневный, повседневный эш булырга тиеш бөтен кешенең дә. Бөтен татар, башкорт, казак һәм башка милләтләрнең эше. Рус телендә белергә кирәк. Сүз дә юк. Үзеңнең телеңне белмәү инде бу культурасызлык дип әйтәмме? Атамага караш микән инде бу? Үзеңнең культураңа караш микән инде бу? Аңлатып менә әле булмый ничек тә. Тырышабыз, чтобы халык укысын, белсеннәр.
Сезнең районда күпме татар башкорт авылы бар?
Унау. Бездә компактны татар башкорт бергә яши. Безгә чиста гына татар авылы, чиста гына башкорт авылы дигән юк. Мисал Сунарчада аны башкорт авылы дип саныйбыз. Хәтта анда татарлар да яши. Анда алар башкорт телен укыйлар. Ә башка авылларда татар телен укыйлар.
Авыллар күп. Урта мәктәбе булган авыл бармы?
Урта мәктәбе булган авыл берәү генә калды бездә хәзер Рәдүт. Анда где-то 70-ләп бала укый хәзер.
Саклап калыр өчен мәктәпләрен нәрсәгә эшләргә уйлыйсыз?
Балачаклар да туа башлады. Халык күбәя. Безнең районда 20%-тан артык татар. Аңлатуша бара, аңлатуша бара. Менә артистларны чакырабыз. Алар җырлар, национальный киемдә, бәлкем аның белән дә мавыктырып җибәрәбез балаларны, ата-аналарын. Монда бит ата-анадан башларга кирәк, әби-бабайдан башларга кирәк. Аларның бит бурычлары. Планнар безнең күп инде. Без сабантуйлар үткәрәбез, шуннан соң авылларның юбилейларын үткәрәбез. Үткәргән вакытта обязательно үзебезнең телдә парага тырышабыз. Безнең районда эшли бик матур, бик яхшы, күләмле бер җыр конкурсы. Сандугач керде күңелгә. Менә быел Кулшым авылында булырга тиеш. Август микән булыр инде. Менә бу туйларда үткәрергә тырышабыз татарчарак итеп. Татарлар, татарча национальный костюмнар тегәбез. Аналар да белә әйтә. Үзебезнең татар башкорт йолаларын үткәрергә тырышабыз. Мәчет дин дә бу эштә бик зур роль уйный. Районда безнең бөтен татар авылларында да мәчет бар. Менә быел ачылачак әйбәт бик төзелгән матур мәчет Әбеләз авылында. Бу, наверное, соңгы авыл белән мәчетсездер дип нәхәр. Беренче мәртәбә анда уже собрание үтте. Анда 66 двор. Авыл зурая, Дулып нурында урнашкан, во-первых. Былтыр грант яулап алдылар. 200 мең акча шул матур авыл булганга карап безнең районда 200 мең акча ул областный конкурста участвовать итә алар, шуны грант дәрәләр выиграли. Халык үзе, үзенең акчасы белән башка авыллардан да китерделәр, средствалар, сельская администрация бик нык аларга ярдәм итте. Менә шул.
Менә шундый җәмгыят эшләренең матур дәвамы булырга тиеш дибез дип сүзен тәмамлады. Иҗтимагый үзәк рәисе Эдуард Шихап улы Габҗәлилов. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татар аккордеончысы Сәрвәр Абкәримов ватаны Кырымда гына түгел, Россия һәм Европа илләрендә дә төрле бәйгеләргә бәя бирүче буларак чакырыла. Нинди генә илдә чыгыш ясамасын, Абкәримов татар килләрен программага кертә. Апрель аенда танылган аккордеончы үзенең яңа җыентыгын тәкъдим итәчәк. Аның яңа бу иҗаты шулай ук иң яхшы аккордеоннарның кайда ясалуы, Кырымда аккордеон музыкасы дәрәҗәсе турында Сәрвәр Абкәримов белән безнең хәбәрчебез Диләвор Осман сөйләште.
Сервер Абкиримов музыка дөньясында танылган аккордеончы. Аны хәтта Золотой аккордеон России, ягъни Русияның алтын аккордеоны исеме белән дә йөртәләр. Ул Ташкент янындагы Чечек шәһәрендә 1965 елда туа. Музыкада беренче адымнарында ул мондагы музыка мәктәбендә ясый. 1980-84 елларда Мәскәүдә Гнесиннар исемендә музыка училищесендә укый. Ә инде 87-92 елларда Гнесиннар исемендә музыка академиясендә тәмамлый. Аның укытучысы танылган аккордеончы профессор Юрий Дранга була. Студентлык дәверендә ук ул Бөтен Россия конкурсының лауреаты исеменә дә лайык була. Бүгенге көндә ул Москонцертның солисты, Гнесиннар исемендә музыка колледжының укытучысы булып эшли. Сервер Австрия, Мысыр, Алмания, Польша, Япония, Кытай, Италия, Төркия, Финляндия, Чехия һәм башка илләрдә концертлар бирде, төрле конкурсларда жюри әгъзасы булды. Аны чит илләрдә күбрәк тә беләләр. Ә инде март аенда ул Крымда үткәрелгән Крым акка конкурсында жюри рәисе булды. Фырсаттан файдаланып, мин аның белән очрашып сөйләштем. Сервер үзе хәзер Прагада яши икән. Сүзебез дә шуннан башланды. Ул Прагада Пражский сезоны, ягъни Прага сезоннары исемле ярышы үткәрелә, мине шуңа жюри әгъзасы итеп чакыралар, диде. Сервер Афенде сиди.
Анда чалышмага, анда да бир экинчи кере, мына бу сефер үчүнчү кере болочак. Пражский сезоны демек русча. Пражский сезоны ярышны япалар. Менде завет этелер жюри үчүн от динемек.
Демек сиз анда музыка менен урашасыз.
Музыкадан урашам. Эбет.
Сервер аккордеон үчүн эсерлер да жаза экен. Муга нерсе себеп болду деген суроого ул мен биринчи тапкыр Крымга келгенде бу муга бик таасир этти. Ватан кийини язарга менә шу Крымга беренче килүем итәргеч булды, диде ул.
Ана авасы ни өчен хәлбилдән чыккан авадыр, чөнки мен тек 98-нче сенесендә Крымга келдем беренче кере. Ондан соң бу аваны нефес алып, бу Крымның топракка ерге аякын басып, білесізім, ондан соң бу ава жанымдан чықты, юрекімден.
Яңа әсәрләрне язуны дәвам итәсезме деген сұрауға Сәрвәр әфәнде, әйе, мен хәзер Крым татар киләрінен тұрған айрым дискны әзірлейм, деді.
Шунда да проектлерімде бар, білесізім, озым авалардан насыл
оригинал,
ама Крым татар тематик аваларын яздырмая бір яңы CD диск япмай істейм. Яқында бұл менің планларымды.
Бұл дискнің презентациясы 16 апрельда Мәскәуде болачақ екен. Танылған аккордеончылардан кімні тілге алыры деген сұрауға Сәрвәр әфәнде мінәнәрсе деді.
Ем бірінші Русияны аккордеонисты әбет Юрий Дранга, Юрий Петрович, менім оджам. Онда оқыған едім Русия музык институтта, Гнесин хадын Валерий Ковтун, ондан соң Ян Табачник, он енді көріштім, әбет Альфред Мартинович Мерик, амма храметлі әді насыл, азлар пек чоқ.
Қырымда оған қырымдатар аккордеоншыларының ижра сериясы не дәрежеде сіздің фікіріңізге? Какой уровень исполнительства крымсатарских аккордеонистов в Крыму, на ваш взгляд?
Білесізім, мына бу бізім трагедия болған замана, бу сүргінлік, бізіміз аккордеон баян мәдениетіні текеран артқа ташлаған дүнияға бақсаң. Чүнкі эпи мюзик, эпи культура текеран пешімден қала бу дүниядан, инкишафтан. Профессионал музыкамыз шынды языла, амма білесізім, қасевет еткен не үчін? О, халқы яқын олмақ керек, чүнкі о қадар яқын дегілдір. Мен ойлы беллейім.
Аккордеоншыларны дүнияға танытмақ үшін не жетішмейм? Крымдатар аккордеоншылары олсын. Мысля. Оларын дәрежесі исполнительский уровень недостаточен, либо другие какие-то факторы играют.
Аккордеончылар яхшы сөйлері, пек чок бар Крымда, пек чок. Амма білесізім, егер фарқын бақсаң, мәселе Бұлғарстан аккордеонистлерден, Сербия аккордеонистлерден, оларда енді бір темелі музик аккордеон мектебі бар екен. Бізде де тек ел башында.
Советлар заманында ең яқшы аккордеонлар Алманияда ясала деп есепленеді. Әмінә бүгінгі күнді ең яқшы аккордеонлар Италияда ясала екен Сәрвер әфенді. Қазір Италияның кішкене бір шәһәрінде аккордеон ясаған 60-65 фабрика бар. Һәм алар бүтінісі сатыла, демәк аларға ихтияж бар, ди Сәрвер әфенді сөйлейді.
Ең яқшы аккордеонлар шунда Италияда япыла. Италия бір кішкене шәһәрінде 65 бин адам яшай, онда ішінде 60-65 аккордеон фабрик бар. Эр фабрик чалша, эр фабрик продукцияны бүтін дүнияға йоллай.
Өзінің концертларында Сәрвер әфенді қырым татар кейлерінде башқара. Менім, сіз болған иллерде қырым татарларына білелерме деген сұрауға ол, енді біліп башладылар, мен концертларымда қырым татар кейлерінде башқарам, деді.
Чок жерлерде қырым татарлы олған милетін Аллаға шүкір енді білелер. Бір әсер яздым, хатира адын қойдым үстіле. Оны чалған сон, концерттен сон бір сержілер келіп айталар, чок сағы олыңыз. Қырым татар милетін олғаны, сіз чалған сон біз енді білдік бұл милетіні.
Сізіне дәвам етіп, Сәрвер, әлбәтті мұндай концертларда мен аккордеонда түрлі популяр әсерлеріне де башқарам, деді. Сәрвер күп еллар дәвамында Мәскәүдә яшәсә дә туған тілне онытмаған. Мұна ничек ирешә алдың деген сұрауыма ул, мин 4 яшкә хәтле саф татар тілендә сөйләштем. Мине әбием тәрбияләде идә, әти әнием татарча сөйләшә идләр. Шуннан килеп чыгады туған тілдә сөйләшә алуым, диде. Ләкин соңгы елларда Кырымга килгән саен мин күзәтеп барам, Кырым татар теле тиз тәрәқият итеп бара, мин инде аннан артта калам, диде.
Бер ел кечкен соң бакып туйдым Кырым татар телен инкишафы бик тез шындыкте, бик тез кте. Энди мен пешинден калам.
Мына шулай. Өзбекстанда сүргүнлүктә туган Кырым татар малай Сәрвер Әпкиримов Мәскәүләрне яулап инде Европада, ягъни Чехиягә аяк басты. Үзенең торышлыгы, сәләте, эшчәнлеге белән ул тагын ниндидер бийеклекләргә күтәрелер сыман. Ләкин ул кайда гына булмасын, Кырымны бер вакыт онытмый. Мәскәүдә торып ул Мәскәү кайтармасына, ягъни биюны да иҗат иткән. Кырым татарларының Кырымда сугышка хәтле һәрбер районның үзенең кайтармасы, ягъни бию булган. Бу традиция хәзер дә дәвам итә. Мәсәлән, соңгы елларда Американ кайтармасы, Айпетри тауының кайтармасы барлыкка килде. Хәзер Прагада яшәүче Сәрвер Әпкиримов бәлки Прага кайтармасын да иҗат итер. Ә хәзергәчә тыңлаучыларга аның Мәскәү кайтармасын тыңларга тәкъдим итәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә лә иләһа илләллаһ. Шәһәдә әннә Мухаммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, чираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кырплары сүрәсенең 41-дан алып 44-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Гарабстанда булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятләре моннан якынча 1400 ел элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә ина башлый. Ул вакытта бу шәһәр кешеләре бер Аллага ышанбыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әдәпсезлекнең дә һәр төрлесе киң таралган була. Нахл сүрәсендә Аллаһу Тагала үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы бу кешеләрне төрле дәлилләр китереп хак юлга инди. Әмма алар бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек хак юлга кергән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хәтта үтерәләр. Шул сәбәпле мөселманнар башта Хабашистанга, соң карак Мәдина шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Сураның дәвамында Ходай Тагала яңадан ислам динен кабул итмәгән Мәккә кешеләренә кайта. Аларны хак юлга өндәп яңа дәлилләр китерә. Бүген сезнең итибарга сураның менә шул хакта сүз барган 45-дән алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Миллаһир рахманир рахим. Афа аминаллазина макарус сайиати ан йахфифаллаһу бихимул арда ау ятиһимул азабу мин хайту ла яшурун. Ау яхузахум фи такаллубихим фама хум бимуъджизин. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
سيز قرآندا يا نخل Ягъни Умарта кырплары сүрәсенең 45-дән алып 50-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръән тәфсире һәм башка тәфсирләр нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Хакка каршы мәкерлек кылган явыз кешеләр аларны җир йотудан яки һич китмәгән җирдән Алланың газабы тотудан имин балалармы? bu iş bolmaz deb o'ylaylarmi? Yoki ularni Alloh yirgan yerlarinda yo'lda halak etuvdan imin bolalarmi? Ular Allohni g'ojiz eta olmaslar, ya'ni uning g'azabiga qarshi tura olmaslar. Yoki Alloh ularni qo'rqinchlar ostida tutuvdan iminlarmi? Bu hallar bo'lmas deb tinish turalarmi? Bundan so'ng tavba etib Alloh yo'lini qaytgan kishilarga Robbimiz albatta shafqatli ham rahimli. Anglatma. Bu oyatlarda Alloh Robbimiz adam bolalarini yer titrav, kuchli jil, yashin sug'u, toshqin, quruqlik, yong'in, davosiz avrular ham boshqa bir ko'p yo'llar bilan yo'q etarga kishi borligini eskatishirgan bo'lsa kerak. Shundan da adam bolalari shul afatlar qarshisida g'ojiz bo'lib qoladilar. Anglatma tamom. Endi oyatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Alloh bor etgan har narsaga qarab g'ibratlar olsangizchi, ul narsalarning o'ngindan da, so'lindan da kulagalari yurir va tubanchilik bilan Allohga bosh iyib, unga itoat etarlar. Anglatma. Bu oyatda Alloh Robbimiz adam bolasining hatto yuz kulagasini da hujjat to'g'riligini anglata. Chunki tabiatdagi har narsaning kulagasi Alloh qo'ygan qonunlarga bo'ysina. Ya'ni yoqtiliq qaydan kelsa, aybirlarning kulagasi uning teskari yog'ona tusha. Demak, hatto aybirlarning kulagalarinda da Allohning qonunlari hukm sura. Anglatma tamom. Endi oyatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Jirdagi jon iyalarindan va ko'klarda bo'lgan narsalar ham farishtalar Allohga sajda qiladilar. Ular Allohga sajda qiluvdan zurlanmaslar. Ya'ni ular hammasida Allohning zakonlarına bo'ysanalar. Va ul farishtalar ustlarinda bo'lgan robbalarindan yoki uning g'azabidan qo'rqirlar va Allohdan narsa buyurilsa, shuni ishlarlar. Anglatma. Islom dinina ko'ra Xudoy taqala bu g'alam ham bu g'alamdagi jonli-jonsiz aybirlardan boshqa farishtalarni da bor qilgan. Lekin ularning tub moddasi nur, ya'ni yoqtiliq. Shunga ko'ra ularni adam bolalari mong'ay ko'zi bilan ko'ra olmaylar. Adam bolalari bundan boshqa da ko'p narsalarni, aytik, radio, televideniya to'lqinlarini ko'ra olmaylar. Amma mong'ay ko'zi bilan ko'rilmaydi deb ular yo'q deb aytib bo'lmaydi. Qur'ondagi Nahl, ya'ni Umarta qurtlari surasining 45-dan olib 50-ga qadar oyatlarining totarcha ma'nosi ana shunday.
Siz Xayriddin Sodiq hazirlagan diniy sahifani tinglardingiz. Diniy temalarga siylashlarga biz sizni har jumga ham yakshanba kunlari kutib qolamiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qorag'iz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.